Du lytter til Eftertanke.
Velkommen til podcasten Eftertanke. Din eftertænksom podcast. Mit navn er Troels Nyman, og jeg sidder med Martin Vase og Jakob Munk.
Bekræftet.
Og jeg kan ikke huske, hvor mange vi har lavet nu, men velkommen tilbage til Corona Q&A, hvor vi svarer på jeres spørgsmål, mens vi drikker lidt øl i solskinnet. Og vi er klar til næste spørgsmål. Martin?
Yes, vi har modtaget et spørgsmål fra en af vores lyttere. Og det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg er kæmpe fan, og kæmpe fan af den her lytter.
Nå, hvad blev den?
Præcis, men som har valgt at være anonym.
Nå.
Ja, men altså, det at vide, at ham her, han lytter til os.
Ja.
Han skriver jo ikke, at han er kæmpe fan af vores podcast. Ja, der bliver jeg selv lidt starstruck. Wow. Hold da. Okay, wow.
Gør han virkelig det?
Det skriver han, ja. Men han er anonym.
Ja.
Han vil gerne beskytte sin familie.
Okay.
Nå. Spørgsmålet er følgende. Jeg kunne godt tænke mig at høre mere om, hvordan det første liv kunne være opstået. Det er det så i forlængelse af vores evolutionsafsnit jo. Hvad tænker vi om det? Er der ikke her stadig et kæmpe hul i forsøget på at give sådan en helt naturalistisk forklaring? Og hvis I nu er sådan indstillet, at I gerne vil putte Gud ind der, hvorfor så ikke gøre det andre steder også, ligesom intelligent design? Det var spørgsmålet om.
Spændende.
Ja. Så spørgsmålet er jo måske også først og fremmest. Tænker vi, at der har været et indgreb fra en intelligent designer i verdensordenen, da det første liv kom til. Det første liv, for som regel, når man taler om evolution, så taler man jo om, at det er ligesom det, der virker, når der er nogle bestemte betingelser til stede, deriblandt et eller andet system, biologisk system, der formerer sig og reproducerer sig. Er det ikke det, man siger?
Jeg tror, det er næsten en biologisk definition på liv.
Ja.
Det er derfor, de har et problem med viruser.
Det er rigtigt. Ja. Der er vel også en anden diskussion der. Er det reproduktion, eller er det metabolisme, der definerer liv og sådan noget?
Ja, det er rigtigt. Ja.
Men altså, evolutionen klarer jo ikke i sig selv det her problem med, hvor det første liv kom fra. Klarer Gud det problem? Hvad tænker I? Hvad tænker jeg?
Altså, jeg kan i hvert fald sige, at jeg nok, jeg har nok i mange år tænkt, at uden at være sådan sat meget ind i det, så har jeg bare fået det indtryk, at forskningen ikke er særlig langt med at kunne forstå, hvordan liv blev til oprindeligt. Og der har jeg nok sådan størstedelen af mit kristne liv tænkt, at sådan, fint. Så altså, det er jeg glad for at have det mysterie stående åbent. Det synes jeg faktisk er meget rart, den der. Sådan, så er der trods alt noget der, hvor man kan sige, at så er der sådan et brug for Gud. Og sådan ser jeg nok ikke helt på det længere. Altså, jeg er nok meget åben for, at man kan finde en naturlig forklaring på det, uden at det tager noget fra Gud.
Ja.
Hvad tænker du, Troels?
100% enig. Altså sådan, det er jo sjovt, det altid bliver brugt som sådan et stærkt argument, men jeg synes jo, det får vendt tilbage til det der Bonhoeffer-citat. Jeg vil hellere prise Gud for det, jeg ved, end for det, jeg ikke ved.
Ja.
Der er jo masser af sådan nogle eksempler. For eksempel, hvorfor er der så meget vand på jorden? Det ved man heller ikke. Man ved, man har været ude og kigge på asteroiderne. Hvad er det for? Ja, eller asteroider. Meteoritter. For at se, om det er derfor, der er så meget vand på jorden. Ja. Fordi det er kommet den vej rundt. Og så er man op på en af dem. Og så var der kun tungt vand, og det var super nederen. Fordi så skulle man forkaste den teori. Eller skulle man bare teste nogle flere. Ja. Altså, det er sådan helt fundamentalt, at det er ikke der, at jeg vil finde min Gud.
Nej. Altså, hvis der skulle være et sted, hvor Martin han skulle finde sin Gud, så skulle det da måske lige være i vand. Har du ikke lidt en begejstring for vand, Martin?
Jeg har virkelig en begejstring for vand, og jeg har vel også...
Men det er jo lidt på en anden måde.
Lidt på en anden måde, ja.
Ja, det er det. Altså, der er ingen tvivl om, at når jeg kigger på vand, altså så får jeg lyst til at bøje mine knæ for skaberen. Mm. Hold det op.
Mm.
Og altså, det, jeg skal næsten anbefale, nej, det ved jeg ikke, man skal anbefale, men der er en fantastisk hjemmeside, der beskriver alle egenskaber ved vand.
Mm.
At den er virkelig nørdet.
Hvad hedder den? Bare nævn det, bare kører.
Jeg kan faktisk heller ikke huske, hvad den hedder.
Okay.
Jeg har skrevet linket ned et sted.
Ja, det linker vi til i...
Ja, præcis. Altså, man skal virkelig ikke undervurdere vand. Mm. Altså, vand er jo sådan... Det har jeg sikkert snakket om før på podcasten.
Ja, det ved
jeg
ikke.
Men vand er jo det her sådan smagløse, duftløse, farveløse stof, der er lavet af et af de allermest simple molekyler overhovedet.
Mm.
Men man skal virkelig ikke ud fra det undervurdere, hvad vand kan.
Mm.
Altså også bare tænk på, vand, det kan jo så både være fast form som is, flydende form som vand, og være gas.
Mm.
Og så kan det også lave de her snifnuk, for eksempel. Altså, du har det her helt simple molekyle, som kan se ud på vanvittigt mange forskellige måder. Og der synes jeg virkelig, at snifnuk er utrolig imponerende.
Ja.
Men også nogle af vands egenskaber. En af vands egenskaber, som er virkelig interessant, er, at normalt, når du køler noget ned, så fylder det mindre, jo koldere det er.
Mm.
Men vand, det gælder også for vand, indtil du rammer et sted omkring 4 grader. Og så begynder det at fylde mere, jo koldere det bliver.
Mm.
Og det, at det fylder mere, betyder, at dets densitet bliver mindre. Så det fylder mere i forhold til, hvad det vejer. Det er derfor, at is flyder oven på vand.
Mm.
Selvom at man normalt vil se et andet mønster, fordi vand eller is er koldere, så det har en større massefylde, så det flyder ned. Men netop fordi, at is flyder ovenpå, så betyder det, at en sø for eksempel, den fryser ikke til fra bunden, men fra toppen.
Mm.
Og det er det, der gør, at der kan leve fisk, selvom at der er minusgrader.
Mm.
Fordi hvis en sø begyndte at fryse til fra bunden, så... Ja,
der kunne næsten ikke være liv i søer, hvis ikke,
nej.
Hvis ikke vand havde de egenskaber.
Ja. Jeg ved ikke, hvorfor er det egentlig? Jamen det er jo... Ja, nej. Jeg tabte lige tråden. Nå. Ja.
Kan du komme på den?
Nej.
Jo.
Nå. Men, ja. Men det var bare for at sige, at vand er... Altså også bare det... Altså prøv at tænke på, hvor afhængige vi er af vand.
Mm.
Okay, vi skal nok slette det her, den her monolog om vand.
Nej, det
men
er
det
så var
sådan, det er så interessant, at det findes det her materiale, som bare sådan på den måde er så meget til gavn for liv.
Mm.
Altså intet liv uden vand. Sådan er det bare. Ja.
Hvad var det, vi snakkede om?
Det kan ikke.
Det var livets oprindelse.
Nå. No.
Ja.
Ja. Jeg har intet problem med en naturalistisk forklaring.
Nej, nemlig. Hvad med dig, Martin? Har du et problem med en naturalistisk forklaring?
Nej, det har jeg heller ikke. Det har jeg ikke. Ja.
Det har jeg tror faktisk, at jeg ville foretrække det.
Ja.
Ja.
For jeg kunne godt tænke mig sådan at finde ud af, hvordan det foregik.
Ja.
Ja.
Altså sådan,
det er jo ekstremt fascinerende.
Ja, det synes jeg er virkelig interessant.
Ej, hvor er det et fascinerende felt. Og det er jo sådan, altså det taler jo bare til noget helt barnligt ind, ikke? Også den der, tænk, hvordan det kan se ud.
Mm.
Sådan det første liv, og sådan, og det er jo også bare nogle virkelig spændende sådan tanker, man har gjort ud i det. Jeg skal lige prøve at pløje os lidt igennem sådan de forskellige måder, man har tænkt om det på. Altså,
så, Martin var ved at sige noget lige før, i forlængelse af det.
Nå ja, det jeg vil sige, det var bare, at det har været sådan et mellemstadie for mig, ligesom du måske udtrykker lidt.
Ja.
Altså det her med at tænke, at jeg kan godt acceptere evolution, men jeg kan godt lide, at der stadig er det her hul, hvor jeg kan putte Gud ind i forhold til livets oprindelse.
Mm.
Men jeg er enig i, at jeg synes, det kunne være fedt med en naturalistisk forklaring. En helt naturlig forklaring. Mm. Og det synes jeg er det hele taget. Og så også, når fysikken forklarer, hvordan universet har udviklet sig, og hvordan sådan grundstoffer er opstået, for eksempel. Mm. Sådan nogle ting kan ikke få mig til at lade være med at tænke, at der må være en Gud bag. Altså når jeg ser den orden, der skal til for at have et univers, hvor der opstår for eksempel oxygen, for at du kan lave vand, for at du kan få liv.
Mm.
Altså, de der processer, når jeg ser på det, og ser, hvad universet har kapacitet til at skabe af sig selv, det er på ingen måde noget, der får mig til at tænke, så er der nok ikke en Gud, så er der ikke brug for en Gud.
Mm.
Altså,
nemlig. Ja. Og jeg tænker også, det peger bare så meget tilbage på noget, som jeg også tror, du især, Martin, har snakket om på tidligere afsnit, det der med, at design er vi jo fuldstændig med på, Men på en eller anden måde, så udleder du det mere af sådan det store billede, ikke også? Mm. Altså de naturlove, der gør det muligt, at der overhovedet kan opstå liv. Ja. Og de forudsætninger, der er. Altså, og det synes jeg også, at der bliver lidt op til den der Bonhoeffer challenge, ikke også? Altså, at det bliver ikke sådan Gud, der forklarer det, vi ikke ved, men det bliver på en eller anden måde Gud, som vi bruger som nøglen til at forstå det univers, der muliggør, at sådan nogle helt utrolige ting kan finde sted.
Mm.
Og det er bare mega fascinerende. Og det er jo bare fascinerende at følge forskning, som jo også har været i gang i nogle årtier efterhånden.
Ja, og fortæl om nogle modeller, Jacob.
Ja, altså sådan den helt klassiske, som mange jo godt kender til, og som man måske har hørt lidt om i biologiundervisning, det er jo den der Miller-Urey og deres teori om den præbiotiske morsuppe.
Nå ja,
morsuppe.
De har jo den der tanke om, at den første morsuppe i verden, det var sådan en præbiotisk suppe.
Ja, en ursuppe.
Præcis, uden kød og melboller.
Ja.
Mm. Men som måske kunne frembringe kød og melboller. For at sige det sådan
noget. Det er virkelig en god illustration. Ja,
ja, præcis. Ja. Ej, de havde den her tanke om, at vi kunne prøve at rekonstruere. Altså, og det er jo faktisk også noget, der går lidt tilbage til Darwin. Han har jo også lige en enkelt bemærkning i Artens Oprindelse. Den der tanke om, at liv kunne være opstået i sådan en lille pond, hvor de kemiske betingelser har været helt rigtige. Han har nok ikke tænkt kemi, som vi gør, vel? Men altså, at betingelserne har været helt rigtige, for at her kunne opstå noget meget simpelt liv. Og det er også noget, som Miller og Urey, de tog op og lavede det her forsøg, hvor de prøvede at lave lidt sådan en præbiotisk morsuppe. Og så var der noget med, at de tilførte lidt energi, som skulle imitere et lyn, ikke også? Og man havde alle de her tanker, sådan meget grafiske tanker om, hvordan kunne det finde sted.
Så lavede de nogle aminosyre.
Så lavede de nogle aminosyre, nemlig. Og de fandt en håndfuld af dem, og efter deres død, fred være med dem, så fandt man jo, at de havde lavet mange flere aminosyre, end de overhovedet havde drømt om. Det var sjovt, men de havde simpelthen ikke apparaterne til at måle dem. Så man må sige, at det var jo generelt ret succesfuldt. Men det er klart nok, at selvfølgelig sådan noget er jo hele tiden i bevægelse. Og man har selvfølgelig været kritisk over for nogle af de tanker, de havde om, hvordan var atmosfæren på det tidspunkt, hvor liv formodentlig må være opstået, og hvor man i dag siger, nej, det er nok ikke sådan, der har været, og så prøver vi noget nyt. Og mange af de andre miljøer, man har prøvet at simulere, jamen, der har vi også kunne skabe mange forskellige aminosyre. Så altså generelt så vil jeg jo sige, at sådan som jeg ser det, altså det skal lige sige, jeg udtaler mig virkelig på et overfladisk grundlag. Altså det eneste, jeg har nærmest, det er et kapitel i den her Backstrom og The Gutkin Evolution bog, som jeg også fortalte lidt om i sidste afsnit. Mm. De har lidt enkelt kapitel om livets oprindelse. Og det er faktisk det. Jeg har aldrig sådan rigtig læst mig ind i det før.
Det er mere, end de fleste har læst.
Det må man håbe.
Ja. Det er mere, end jeg har læst.
Du har da også været ret godt ind i det. Du havde da tænkt dig at lave noget om det på din gamle hjemmeside for nogle år siden, kan jeg huske.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Jamen, det var, der vil jeg jo gerne lave et forsvar for, at det ikke kunne forklares naturvidenskabeligt.
Ja.
Men det var nok også det, jeg gerne ville, fordi jeg ikke kunne læse noget om det.
Ja. Det godt være.
Men læste I ikke det der live-artikler, jeg sendte det?
Live?
Jamen, jeg sendte jer nogle links til nogle artikler fra, hvad hedder det, Live. Det er sådan en journal. Ja.
Nej.
Nej.
Okay. Det ringer en klokke. Hvad? Ja. Det var lidt skuffet. Okay, det der.
Okay.
Nej, men det var rigtige forskningsartikler.
Ja.
Det tager lige noget at komme igennem. Sådan noget,
det er selvfølgelig.
Hvad var det for nogle? Ja. Jeg synes slet ikke, jeg kan huske.
Det var, det var fordi, jeg fandt, hvad hedder, jeg tror, han hedder David Deamer eller sådan noget. Han har nemlig været sådan en af de fremmeste, der har forsket det der i sådan 50 år eller sådan noget. Og så fandt jeg bare ud af, at han havde været editor på det der magasin, eller journal, scientific journal, der hedder Life, hvor han så har, hvad hedder det, redigeret en masse artikler om, hvor en masse unge PhD-studerende sådan giver sådan en overblik over livets oprindelse og sådan nogle ting. Og så har de holdt sådan nogle konferencer, hvor de sådan, hvad hedder det, tværfakultært om en masse paradigmer, eller ikke en masse paradigmer, men en masse, hvad hedder det, forskellige fag, vil forsøge at belyse det her. Og så sendte jeg artiklen sådan, hvad var deres udkast til, hvad sker der, når en kemiker, en biolog, en fysiker og sådan noget, mødes op og prøver at snakke om livets oprindelse, og de forskellige teorier, de kunne spille ind med der. Jeg synes, det var meget spændende. Mm. Jeg forstod meget lidt af det, derfor sendte jeg det til jer.
Mm.
Der var en masse flotte modeller.
Ej, det skal vi da prøve at kigge på. Det skal vi næsten have gjort inden afsnittet her.
Yeah.
Det kan være, vi kan vende tilbage om det. Det er også noget, der er flere, der har skrevet til mig også, og spurgt om det her med livets oprindelse. Så jeg tror, det er noget, der lægger mange på sinden.
Yeah.
Og jeg kan også godt forstå det, fordi altså det er jo et stærkt kort på hånden for dem, der vil udfordre muligheden af at give en rent naturalistisk forklaring af livets udvikling. Fordi man vil sige, hvordan kommer vi overhovedet i gang, og hvordan kommer vi til det punkt, hvor vi får naturlig selektion? Og der er sådan det helt korte svar, tænker jeg, ud fra min begrænsede viden, at sådan, det ved vi bare ikke. Altså det er helt klart ikke noget, vi kan sige med forskningen endnu. Men der synes jeg virkelig, det er vigtigt lige at vende tilbage til. Lad os lige være forsigtige med at hælde Gud ned i vores videns huller. Fordi det kommer bare til at slå os hårdt igen, tror jeg. Og selvom det lige nu kan virke som en rigtig god strategi, så er det altså, så er det farligt. Fordi for eksempel, jeg siger ikke det her Miller-Urey, hvad hedder det nu, den tråd i forskningen, som har prøvet at eksperimentere med den slags modeller, at de sådan definitivt beviser noget, og intelligent designfolk, de påpeger også igen og igen, at det er sjovt, der altid skal nogle forskere med, der kan stå og simulere sådan et miljø her, ikke også? Altså det ligner faktisk, vi har brug for intelligens for at kunne skabe det miljø, hvor det her kan ske. Og det vil jo faktisk, altså dybest set også være noget, som lyder lidt som det, du sagde før, ikke også, Martin? Altså, eller som jeg citerede derfor, det der med, at man godt kan sige, at jamen, der er noget, der virker designet over miljøet, uden at vi dermed skal indføre Gud som sådan en kausal mekanisme i forløbet. Men jeg synes, altså det jeg tager med fra sådan et forsøg som det er jo, at det ligner jo, at man har fundet noget, der kan få os lidt i gang, ikke også? Og man har spekuleret rigtig meget, jamen hvordan har det her kunne finde sted, og hvor har det ligesom været de rette betingelser? Og noget af det, man jo har kigget rigtig meget på, det er de der vents, altså de der kildevæld, som du også havde nørdet lidt, Troels, var der ikke noget med det? Som jo er sådan fuldstændig fantastisk. Altså det er jo simpelthen sådan nogle kildevæld sådan på havets bund, hvor vi har vand, der strømmer ned i jorden og bliver opvarmet af jorden og sprøjter op igen. Både i form af de her black smokers og sådan dem, der hedder alkaline vents. Og tanken om, at de første kemiske forbindelser, som med tiden skulle lede til den første celle, de opstod i sådan en kildevæld nede på havets dyb, der er varmet op af jorden. Altså det er jo fuldstændig fantastisk. Altså,
nede i urdybet.
Ja, det er virkelig urdybet, ikke? Altså det er jo, hvem elsker ikke det scenarie? Så jeg håber virkelig, det er rigtigt. Ja. Og man har længe undersøgt de der black smokers, fordi de virker så gode, og som om de havde nogle af de rette betingelser. Så har man så opdaget, at de er lidt for varme, så i dag der tænker man mere de der alkaline vents. Men det er jo helt klart sådan noget, man har spekuleret i, ikke også? Altså, i hvert fald, vi har virkelig nogle idéer om, hvordan det kan være sket, at man kan have frembragt aminosyre. Det er ikke længere en uoverkommelig opgave at simulere. Vi har også en idé om, hvordan de her aminosyre kan samle sig i peptider. Vi har en idé om, hvordan der kan have opstået sådan en meget primitiv form for membran, som kan have givet anledning til den første protocelle. Altså selvfølgelig ikke sådan en celle, som vi kender den, men sådan en meget, meget primitiv celle. Og man kan også, der er faktisk rigtig gode argumenter for, at naturlig selektion så kan tilvejebringe sådan en, hvad vi kender som sådan en prokaryotisk celle, af den her type protocelle, af sådan meget fedtholdig, simpel membran. Og man har også nogle idéer om, at det så kan være sådan noget som endosymbiose, der så gør, at den her prokaryotiske celle, den har indoptaget nogle ting i sig, som så med tiden kan blive til en cellekerne. Så vi går fra den prokaryotiske til den eukaryotiske celle og sådan. Så der er nogle brikker, man kan lægge et puslespil. Men selvfølgelig ikke sådan, at man kan samle et billede. Og heller ikke sådan, at vi, altså at vi ved, det er sådan her, der er fundet sted. Det er det her miljø, som vi kan simulere her, som har været atmosfærisk på det tidspunkt, hvor livet opstod. Men jeg synes alligevel, altså jeg blev selv overrasket, da jeg læste det her kapitel, over hvor meget der faktisk er muligt at sige i dag. Og gør mig lidt bekymret for at sige, at det her er noget, som er fuldstændig utilgængeligt for en naturalistisk forklaring.
Men der skal man også være forsigtig. Altså, jeg tror, man kan have en tendens til at tænke, hvis nu livet kunne opstå fra rent naturlige processer, jamen hvorfor har vi så ikke opdaget det endnu? Vi ved jo så sindssygt meget om verden. Er der virkelig så meget mere at opdage? Det kunne man måske tænke. Og sådan en slutning vil jeg sige, at man skal være utrolig forsigtig med. Altså det er helt vanvittigt, hvad vi sådan stadig opdager. Og hvis du går tilbage i historien til slutningen af 1800-tallet, der kan du finde fysikere, der sagde, der er ikke mere at opdage nu i fysikken. Altså vi har sådan fat i de grundlæggende idéer, og vi har sådan en rimelig fuldkommen forståelse af, hvad der er muligt i verden.
Einstein.
Ja, så kommer 1900-tallet, ikke? Og så går det jo bare ned. Altså, så kommer Einstein med den generelle relativitetsteori, som beskriver en fuldstændig vanvittig verden. Så kommer kvantemekanikken med Planck, Bohr, Schrödinger, Heisenberg osv., som jo også bare sådan, altså chokerer fysikere vanvittigt meget, fordi det var virkelig ikke sådan, man troede, verden var. Mm. Altså, det er en virkelig mærkelig verden. Men de her teorier er nogle af de mest succesfulde teorier, vi nogensinde har haft. Og de beskriver en radikalt anderledes verden, end den, man forestillede sig i slutningen af 1800-tallet. Mm. Men der var man ret sikker på, at jamen, der var ikke mere at vide om verden. Mm. Der var ikke flere sådan videnskabelige revolutioner i sigte. Mm. Og jeg vil bare opmuntre til at være forsigtig med at sige, at videnskaben er lukket.
Ja.
Altså, der kan ske meget, og det er fedt, at der kan ske meget. Mm. Det er vanvittigt fedt. Mm. Og det må meget gerne være, det må også meget gerne være kristne, der går ind i sådan noget som Origin of Life Studies, og finder svaret på det.
Ja.
Fordi altså, en frygt, jeg kan have, er, at med sådan nogle argumenter, hvor man siger, at det er der ikke en naturlig forklaring på, det er netop, at kristne holder sig fra sådan nogle forskningsområder.
Mm.
Og det kan jeg ikke se, hvorfor det skal være sådan. Jeg kan godt lide at forestille mig, at det er en kristen, der opdager det, og som priser Gud for det.
Ja. Ja, men det er rigtigt. Altså, det har jo netop været sådan et vigtigt argument for intelligent designbevægelsen. Og det i sig selv er jo også lidt interessant, ikke også? Altså eftersom, som vi jo også startede med at sige, at det er jo ikke rigtigt et spørgsmål om evolution, det her. Eller sådan, man kan sige, at evolutionen tager hurtigt ind. Spiegelman, han havde et forsøg tilbage i 60'erne, hvor han sagde noget med, at så snart vi har RNA, og han lavede sådan et forsøg, hvor han samlede en masse RNA, og så tilføjede han sådan et, replikase-enzym, så de kunne replikere sig. Så sagde han, så snart du har den kombination, jamen så vil naturlig selektion virke. Så vi behøver faktisk ikke meget mere end en RNA-streng, før vi kan sige, at her der begynder naturlig selektion at spille en rolle. Og mange i dag vil jo foreslå, jamen altså naturlig selektion begynder allerede på sådan et mikrokemisk niveau. Mm. Så det kan man diskutere, hvornår er det, at de her mekanismer, de begynder at virke. Men hvad, kan I huske, hvad min pointe var? Kunne I se på mig, hvad det var, jeg skulle til at sige? Antydede jeg noget med min mimik eller noget? Jo, det var det her i forhold til, at livets oprindelse ofte bliver sådan et vigtigt argument for intelligent design. At der er jo noget det her med, jamen det, darwinisme er jo meget mere en forklaring på livets udvikling end livets oprindelse. Så derfor synes jeg også nogle gange, der har fået lidt for stor en position i debatten som argument imod darwinisme. Og jeg synes ofte, at argumenterne, de bygger lidt på en tanke om, at Darwin han troede, at livet kom fra en eller anden sådan underlig sump. Og at det hele var meget sådan, sådan svampet og småt og modulerbart det hele. Men biologer ved i dag, at livets mindste enhed er cellen. Mm. Og det vil ofte være sådan et vigtigt argument, ikke også? Altså, livets mindste enhed, forudsætningen for biologien, jamen det er i sig selv en irreducerbart kompleks størrelse.
Ja, særlig relationen mellem DNA og protein, ikke?
Mm.
Ja.
Nemlig. Ja, det er nemlig rigtigt. Og det er jo også, det er også mega svært, det der med DNA og protein, og virkelig en gåde. Men det, jeg kunne se, som Bergstrøm og de Gatkin, de nævner, det er, at rigtig mange mener, at det problem skal løses ved, at vi skal tænke, at verden oprindeligt var som den udgjort af RNA-liv. Fordi RNA både kan fungere som sådan et enzym, der kan udføre de lidt mere oversættende funktioner, og som informationskoden, altså ligesom DNA. Så RNA har simpelthen måske selv stået for hele processen i starten. Og det vil ligesom være en måde, hvor man siger, at derfor slipper vi for det der hønen eller ægget problem. Altså, hvad kom først? Var det proteinerne, der kunne oversætte DNA-strengen, eller var det DNA-strengen, der kunne give informationerne til, at der overhovedet var noget at lave? Who knows? Men altså, det skal lige sige, jeg ved godt, at der er så rigtig mange Origin of Life forskere, der vil sige, at at det hele bliver meget, meget spekulativt nu, ikke også? Men der er faktisk rigtig godt, rigtig gode argumenter for, at hvad hedder det nu, at RNA går forud for DNA. Så det er ikke bare sådan et spekulativt grundlag. Vi har faktisk noget selv, der godt kunne pege den retning. Men i hvert fald så, ja, altså det er jo spekulativt, det her. Og kan forskning i livets oprindelse blive andet end spekulativt? Det kan det nok ikke rigtigt vel. Altså, men jeg synes også, det er også, altså, det er også tarvligt at sige, naturalister, eller sådan metodiske naturalister, I kan ikke forklare livets oprindelse. Og alle jeres forsøg på det er spekulative. Fordi hvad har man så tilbage, ikke også? Altså, der er ikke nogen af os, der kan se, hvad der skete.
Ja, det er teknisk set lige så spekulativt at putte Gud ind.
Ja, det vil jeg altså sige. Men igen, så er det jo så mega vigtigt det her med, at det jo ikke er for at tage Gud ud af ligningen. Altså, han skal bare have sin rette plads i ligningen.
Mm. Ja, men det sjove er jo, man kommer til at gøre det til en form for sådan en særudsagn, ikke? At det er sådan, det her, det kommer til at smadre min selvforståelse.
Mm.
Altså på samme måde som for eksempel, at mennesket har en fælles stamfar,
ja,
med andre dyr, eller virkelig alle dyr.
Mm.
Eller at livet opstod ikke ved sådan en særting, den anden tilfældighed.
Mm.
Og det, altså, der vil jeg bare sige, nej, du behøver ikke at tænke sådan om det. Du er, i hvert fald i bibelsk forstand, ikke produkt af en kemisk tilfældighed, eller milliarder, millioner af års biologisk terningkast.
Mm.
Det er ikke sådan, du skal tænke om dig selv.
Mm.
Punktum. Og jeg ved godt, at det er måske en ting, vi har kørt igennem nogle gange.
Mm.
Også i vores 4-4-dobbelt evolutionsafsnit. Ikke? Men jeg tror bare, det er vigtigt at sige, fordi det bliver ved med at vende tilbage. Nej, lad være med at tænke om det på den måde. Og jeg synes jo, vores klasseanalogi er at tænke på undfangelsen.
Mm. Yeah.
At du, tænker ikke om dig selv, om en tilfældighed, selvom du godt ved, at det rent faktisk, jeg tror, det er sådan, chancerne er, i forhold til mange sædceller, og forskellige kombinationer med en sædcelle og en ægcelle, at der kunne potentielt have været 76 millioner forskellige udgaver, der kunne være blevet til, ikke?
Mm.
Det fik som en ren tilfældighed, at det endte med dig eller mig. Det er det ikke.
Nej,
det er ikke sådan, vi skal tale om det.
Yeah.
Punktum.
Mm.
Og, det, og, den, og den ting, altså det vi ved om undfangelse, smadrer ikke den ting.
Mm.
Og det gør det andet altså heller ikke.
Ja. Du kan altid sådan fortælle flere historier, fordi når du forholder dig til, hvordan du blev til, for eksempel igennem undfangelsen, så kan du også spørge, hvad er sandsynligheden for, at mine forældre mødte hinanden? Og den er jo også sådan, altså hvis du bare sådan tænker sådan helt rationelt og objektivt om det, så kan du jo tænke, wow, det er virkelig usandsynligt, at alle de her begivenheder lige blev sådan, at mine forældre skulle møde hinanden, forelse hinanden osv. osv. Og at de så lige gjorde, hvad man nu skulle for at få børn, og at det lige var den her sædcelle osv., og så kan du komme frem til, at det er virkelig en mikroskopisk sandsynlighed for, at jeg blev til. Jeg er en tilfældighed. Det er jo altid en historie, du kan fortælle, men dine forældre kan jo også fortælle en helt anden historie. Og den anden historie, hvor de fortæller, hvordan de mødte hinanden, hvordan de forelskede sig hinanden, hvordan de fik dig, hvordan det var at være på hospitalsgangen, da du blev født, og så videre. Det, der kommer ud af den historie, er på ingen måde tilfældighed. Selvom du godt kunne fortælle en historie, hvor det lyder som om det hele er en tilfældighed, så er der jo også altid en anden historie at fortælle, og der er jo helt sikkert en tredje historie, og en utrolig mægtig historie at fortælle, når Gud kommer ind i billedet.
Mm.
Så når Gud, han bliver en komponent også, altså det øger jo bare sådan skønheden og meningen med din tilblivelse.
Ja.
Så du kan godt fortælle den anden historie, hvor det hele lyder tilfældigt. Men det er ikke den eneste historie, der er at fortælle.
Nej,
ja.
Nemlig. Jeg kommer også bare til at tænke på det, du snakker om med det der med, at vestlig tankegang og særligt vestlig videnskab har været så optaget af at stræbe efter objektivitet.
Mm.
Men noget af det, man mister ved objektivitet, det er jo præcis de andre lag, der er i fortællingen. For eksempel den kærlighed, der bandt far og mor sammen. Altså den kan du ikke få med i en fortælling om undfangelsen fra sådan et biologisk perspektiv. Altså det bliver en helt anden type historie. Og det er fint. Det er godt, fordi det åbner for nogle andre muligheder, som vi har snakket om i det tidligere afsnit. men det der med hvert felt har sin fortælling, og de kan samme eksistere, de er ikke i konflikt.
Mm.
Det synes jeg er en rigtig vigtig pointe.
Jeg tror faktisk, jeg vil rejustere i forhold til at sige, at du aldrig skal tænke om dig selv som, hvad hedder det, et produkt af en række tilfældigheder i historien, ikke? Fordi jeg tror, det er sundt nogle gange lige. Det er godt for mennesket lige at blive banket ned på jorden en gang imellem.
Mm. Ja.
Og bare så være opmærksom på, at det er ikke det eneste, der er værd at sige om os.
Nej.
Det gør Bibelen vel også.
Ja.
Ja.
Nemlig. Ja, jeg er blevet rigtig glad for det der prædikernes bogcitat. Jeg kan ikke huske, om jeg citerede det på podcasten, men jeg har godt nok citeret det meget uden for podcasten. Så lurer mig, om det ikke også er kommet på mikrofoner før. Men det der med, altså Gud har udskilt mennesket, for at det skal se, at det ikke er mere end et dyr. Det er jo krasbørstige ord, som så godt afspejler den anfægtelse, mange har over evolutionsteori. Ikke også? Mm. Men den mavepuster, den kunne jeg så have fået af Bibelen allerede. Eller bare, jord er du, og til jord skal du blive. Altså det er præcis samme mavepuster. Du er ikke engang et dyr. Du er ikke engang en abe. Du er jord. Tag lige den.
Eller græs.
Eller græs, ja,
du er ligesom græs, der visner. Her er den ene dag, og væk den næste.
Præcis, ja.
You're nothing.
Ja. Og du er alt for Gud alligevel. Det er den spænding, ikke også? Altså, ja, du er ingenting, og du er alting for ham. I relation til Gud, så bliver ingenting til alting. Og støv bliver til hans billede, ikke også? Altså,
ja, det er virkelig sandt. Ja.
Har vi mere til Origin of Life?
Det tror jeg, jeg synes, det er lidt vildt, at vi har fået barberet sådan et kæmpe emne. Altså, jeg vil også sige, jeg har det næsten dårligt over min sådan meget overfladiske præsentation af videnskab. Ikke også? Men jeg tænker, altså, vi er jo bare heller ikke eksperter i det her felt, nogen af os.
Yeah.
Men opsummerende synes jeg bare, at man har haft rigtig meget succes med den lille smule forskning, man har i det her emne. Jeg synes, man har vist, at der er nogle ting, der er mulige. Og jeg siger ikke, at vi har svaret på nu, hvordan vi fik den første celle. Men jeg siger i hvert fald, at det ikke længere sådan er ude af horisonten, at vi kan give sådan en forklaring, og at det faktisk, altså, vi kan begynde at tage nogle spæde skridt i at forklare nogle af de mekanismer, der har drevet den proces.
Mm.
Så jeg synes, at vi skal være åbne for en naturlig forklaring.
Yeah.
Fordi den står ikke i modsætning til, at Gud er livets skaber.
Ja, yeah. Og det man kan tilføje til det er jo også, at videnskab, som nærmest altid er den her kamp imellem optimisterne og pessimisterne. Altså der er altid dem, der tror på, okay, nu opdager vi noget, vi prøver det her af, vi ser, hvad der sker, og så er der pessimisterne, som også skal være der, altså som er kritiske, og som siger, nej, det her, det bliver for langt ude, og vi skal finde en anden vej, og sådan noget, og vi er der slet ikke endnu, og vi er ikke klar til alt det her. Og der skal være plads til begge typer. Altså hvis man kigger på sådan et eksperiment, som det, der skulle ledes opdagelsen af det, der hedder gravitationelle bølger, altså at der i sådan, der er bølger i det, man kalder rumtid. Altså, så rummet kan bølge, hvilket er mærkeligt. Men det sker. Opdagelsen af det er jo sådan noget, man begynder at planlægge, hvordan det her kunne opdages 70 år før, man begynder at have instrumenterne til det. Ikke? Og du bruger 30 år på at bygge og planlægge, jeg ved ikke hvad. Og det er utroligt optimistisk at tænke, at det her, det skulle lykkes.
Ja.
Det er utroligt optimistisk. Og pessimisterne vil for lang tid siden have sagt, nej, stop det her, det er spild af ressourcer, jeg ved ikke hvad. Men optimisterne bliver ved, og så ender de jo med faktisk at opdage, at der er sådan en ting i verden som tyngdebølger, gravitationelle bølger. Sådan noget kan vi ikke opdage uden optimisterne.
Nej.
Altså så pessimismen, altså videnskaben er utroligt, at det er i dens essens, at vi er pessimister på en måde, at vi er kritikere. Det er the philosophy of doubt, som Feynman kalder det. Men optimisterne, de skal også være der til at bringe videnskaben videre. Og det tænker jeg, det skal der også være masser af plads til i spørgsmål om livets oprindelse. Og der er mange, der har en plan, der er mange, der har en forestilling om, hvordan det kan ske. Og de prøver, og de skal have lov til at prøve.
Ja. Ja. Og det kommer til at blive trial and error, men det er måske heller ikke så dumt. Der er jo også et fedt emne, jeg kommer på, at vi kunne snakke om på et andet tidspunkt. Aliens.
Wow.
Kunne det ikke være fedt at snakke om aliens?
Jo.
Også fordi jeg tror faktisk, det er også noget, jeg har hørt mange kristne venner fortælle om, også kan være lidt en anfægtelse. Hvad nu, hvis vi en dag finder liv på en anden planet? Og det synes jeg faktisk også kunne være relevant i den samtale. Hvad hedder det, relevant i den forbindelse at snakke om?
Det er meget sjovt, fordi det er sådan rent hypotetisk scenarie, ikke? Altså første gang, man opdagede Amerika, var det praktisk talt som at opdage en anden verden, jo. Og møde aliens.
Ja.
Just saying.
Ja.
Ja, så jeg gætter på, at kirkens respons vil være nogenlunde den samme, som eneste gang, man har opdaget noget nyt, intelligent liv. Mm. Eller, altså andre mennesker. Mm. Det er, nu skal der missioneres. Ja, præcis. Nu skal I høre om Jesus.
Det håber jeg i hvert fald, ja.
Jeg kunne godt få, det kunne være så fedt, hvis det er sådan, man får et eller andet signal derude om intelligent liv, ikke? Og det første, der sker, det er, at ikke, det bliver ikke NASA, men VASA, altså Vatikanets aerospace, der med det samme går i gang, ikke? Og så fyrer alt andet skidt op for Peterskirken, så er det bare afsted, dreng.
Do you have a moment to talk about Jesus?
Altså dybt seriøst, altså, det er ikke uden for min håndsøjn, at det er det, der vil ske.
Yeah.
Det kan være vanvittigt. Ja.
Jeg har hørt, at månen faktisk har en biskop, fordi det er noget med, at når måden, man afgør på, om et nyt sted, hvilken biskop det skal have, det kommer an på, hvor dem, som har opdaget stedet, hvor de kommer fra.
Ja.
Mm. Og dem, der rejser til månen, de kommer jo så fra Florida, hvor de er blevet sendt afsted fra, Orlando eller sådan noget.
Mm.
Så ham, der er biskop i Orlando, han er også biskop for månen.
Mm. Det er godt
nok vildt.
Ja. Det er meget fedt.
Hold da op, at være biskop for månen.
Jeg ved ikke, om det er bare et rygte. Hvem er det?
Der har vi Daniel og Maria derude, der kommer med en lille baby. Jo. Det synes jeg faktisk er ret smukt, at på en eller anden måde, altså vi sidder her og snakker om livet, så brænder det sig ikke også. Og det mirakel, det er, at man er så...
Og så lige prøv at tjekke den baby.
Den baby derop, det er altså... Vi ser altid livet begynde forfra i en baby.
Ja, vi bliver distraheret af en baby.
Ja, det gør vi simpelthen. Mm. Så kan man ikke gå under der. Ja, farvel Daniel og Maria.
Ja. Det kan man se.
Ja.
No. Er vi i mål med livets oprindelse spørgsmålet?
Det tænker jeg, og I må endelig vende tilbage, hvis der er mere, vi skal snakke om med videnskab og evolution og sådan.
Altså bare, og så bare stille spørgsmålet igen.
Ja, præcis.
Hvis corona-Q&A's er lidt for løsluppent.
Nemlig.
Det er meget hyggeligt. Det er et sjovt spørgsmål.
Ja, det må man sige. Så tak til dig, der spurgte.
Jeg har også et hurtigt spørgsmål. Kan vi ikke nå det? Det kommer til at tage meget kort tid at svare
på. Ja, kom med det.
Det er Søren, der spørger, hvor gammel bliver en ræv? Jeg googler lige.
Prøv lige at google det her. Det er sjovt, det bringer... Jeg bliver sådan helt nostalgisk, Troels.
Mm.
Var det ikke de uaktuelle nyheder,
jo.
Der kørte meget på det der med, hvor gammel bliver en ræv?
Hvor gammel bliver en ræv? 2 til 5 år. Ja, det er en kort tilværelse.
Så kan man tale om at være som græs. Ja, det gør nok ikke meget.
Ja, ja, her er det i hvilken morgen, nu må jeg sige. Har I noget, vi runder af på?
Jeg skal tisse.
Jamen, så lad os bare tisse. Eller lad dig tisse.
Ja, det er godt. Musik på.
Ja.